بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى öz kelamında juda ko'p o'rinlarda insonlarni shirk keltirishlikdan ogohlantirgan, ya'ni o'ziga biron narsani sherik qilishlikdan. Bu Allohga biron narsani sherik qilishlik juda katta gunohlardan, kechirilmas gunohlardan hisoblanadi. Shu jumladan mana shu o'tgan insonlarni, aziz avliyolar bo'lsin yoki payg'ambarlar bo'lsin, hattoki Alloh uchun suyukli bo'lgan payg'ambarlarni ham qabrlariga borib u yerlardan madad so'rab, ya'ni Allohdan so'rash kerak bo'lgan narsalarni ulardan so'rashlik Allohga shirk keltirishlik hisoblanadi. Shuning uchun islomda bunaqa mozorlarga borib yordam so'rashlik bo'lsin, yoki bir daraxtlardan yo boshqa narsalardan yordam so'rashlik bo'lsin, bu narsalarni juda qattiq qoralanadi. Va payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam Makka fathida, ya'ni Makkani fath qilib kelganlarida ana shu yerdagilarni, sig'inadigan barcha but sanamlarini sindirib yo'q qilishlikka buyurgan. Endi undan keyin xalifa Umar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan to'planib bay'at qilishgan bir joyda daraxt bor edi. U yerga insonlar ko'p kelib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u yerda bay'at qilganligi uchun u yerni sekin-sekin ziyoratgohga aylantirishni boshlashganda ana shu daraxtni kesib yuborishlikka buyurganlar. Odamlar bu daraxtga borib sig'inib yuborishmasin deb. Shu oddiy daraxtniki kesib yuborishga buyurilgandan keyin shunga o'xshagan qabrlarni albatta buzishlik, agar odamlar shunga sig'inayotgan bo'lsa shunaqa shirkdan insonlarni saqlashlik uchun bu narsani buzishlik islomda bor. Islomda avvalidan beri ko'rilgan narsalar. Agar unga odamlar shirk keltirmasa, qolib qo'yadigan bo'lsa, tek tashlab qo'yilishligi mumkin, lekin odamlar sig'inayotgan bo'lsa, bu narsani buzib yuborishlik islomda bor narsa.
Hozir mendagi ma'lumotlarga ko'ra Iroq va Suriya hududida, demak, Yunus payg'ambar, Shis payg'ambar, Idris payg'ambar va Hazrat Umarning o'g'illariga oid maqbaralar buzib tashlandi, portlatildi. Bundan tashqari sufiylar qurgan bir nechta qadamjonlar portlatildi, maqbaralar portlatildi va undan tashqari Assuriya yodgorliklari, qadimiy bu islomgacha bo'lgan yodgorliklar va eng kamida bitta Bibi Maryam ona cherkovi buzib tashlandi. Bu masalada bir ixtilof yo'qmi? Bir mozorlarni buzmanglar degan narsa yo'qmi yani?
Agar aytganimdek shu yerlarga borib insonlar shirk keltirayotgan bo'lsa, bu narsani buzib tashlanadi. Buzib yuborishganlari haqida xabarlarim bor, insonlarni shirkdan ehtiyot qilishlik uchun. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu aytilgan qabrlar hammasi mana shu insonlarga oid deb fikr ham yuritish kerak emas. Masalan, Yunus payg'ambarni qabri dunyoni bir nechta joyida bor. Masalan, Ayub alayhissalomni chashmasi deb dunyoni qayerda issiq suv chiqadigan bo'lsa, Ayub alayhissalomni chashmasi deb muqaddas joy qilib odamlar sig'inishadi. Demoqchimanki, bu aytilgan qabrlar bu insonlarga oid emas. Juda ko'plari insonlar tomonidan o'ylab topilgan. Aksari, deyarli 90% shu insonlarga oid emas o'zi aslida. Shuning uchun insonlarni juda ham mana shu joylarga borib shirk keltirishidan qo'rqiladigan bo'lsa, albatta buzib tashlanadi bu narsalar.
Madaniy meros degan narsa bor-da, ya'ni shunaqa zamonlarda shunaqa madaniyatlar bo'lgan, buni bir o'rdagi namunasi, ustalarning san'ati, naqqoshni ustaligi degan narsa bor, ya'ni arxitektura yodgorligi degan narsa bor. Shu nuqtai nazardan islomiy taqvo nimaga kirishsa, to'qnashuvga kirishsa qaysi ustun bo'lishi kerak?
To'g'risi, men bu sohada yaxshi o'rganmaganman, lekin odamlarni shirkdan ehtiyot qilishlik uchun ko'p masalan ishlar qilingan, masalan butlar sindirilgan, payg'ambarimiz masalan Makka atrofidagi butlarni hammasini sindirishga buyurganlar, hattoki tog'larda, tepalarda qolganlarini ham borib sindirib kelishlikka buyurgan. Agar masalan madaniy meros qilib olib qo'yilishsa joiz bo'lganda shu ishni qilmagan bo'lardilar. Shuning uchun men bu narsada murosa qilinmaydi degan fikrdaman, lekin ikkinchi tarafning fikri haqida ma'lumotim yo'q meni.
Hazrati Umarning o'g'illarini mavzaleyini mana bu kuvoldi bilan buzishyaptida, qulochkashlab urib. Bir achinmadingizmi yani?
Yo'q, men bu narsa haqida hali eshitmadim. Endi sizdan eshityapman. men
videolar qo'yamiz nimaga, saytga qo'yib qo'yamiz.
mayli mayli qo'yinglar ko'raman.
Ya'ni bozorga achinmaysiz-a siz, ya'ni
yo'q, endi masalan u insonlarga nisbatan hurmatsizlik deb bilmayman men. Masalan ana shu insonlarni aybi yo'q, masalan ular menga sig'ininglar demagan o'limidan oldin, lekin insonlar o'zlari johilligidan, men Suriyada bir vaqtlar 2005 yil tinchlik vaqtlarida o'qiganman, Suriyada ham shunda ko'rganmanki deyarli 90% masjidda qabr bor. Musulmonlar u yerlarga kirib namoz o'qigani qiynaladi, hattoki qibla taraflarga qo'yilgan qabrlar, imomni mehrobini tagiga qo'yilgan qabrlar bor, hatto bir masjidda bir nechta insonlarni qabrlari bor. U yerlarga kirib musulmon odam namoz o'qigani qiynaladigan darajada qabrlar ko'p. Turkiyada ham shunaqa, Eronda ham shunaqa. Afsuski shunday, juda ko'p musulmonlarni qalbini og'ritadigan narsa bu narsalar. Insonlarni johilligini evaziga shunday ishlar bo'lgan, insonlarni qaytarsangiz ham qaytmaydi bu ishlaridan. Balki shuning uchun buzilayotgandir, men bilmayman, lekin bu masalan o'tgan avliyolarga, payg'ambarlarga nisbatan hurmatsizlik deb bilmayman men. Agar o'zlari hozir masalan mana shu insonlarni sig'inayotganligini masalan u odamlar bilsa, o'zlari ham balki buzib yuborishga buyurgan bo'lardi deb o'ylayman men.
Xo'p, endi yana bitta savolda, ko'pincha mana bu Iroqda va Suriyadagi mana shu buzilishlar shiyalarga qarshi bo'lyaptida, va O'zbekistondagi eng kamida bitta katta madrasa, masalan Sherdor madrasasi, o'sha shiya arxitekturasini nimasida, o'sha she'rlar chizilgan, rasmlar chizilgan ichiga, ya'ni bizni nimaga to'g'ri kelmaydi deb buzib yuborish masalasiga qanaqa qaraysiz endi? Bizni risolalarga to'g'ri kelmaydi deb.
Endi aytganimdek,
mana siz ko'rgansiz, alaviy masjidlarga borgansiz, mana borganman Turkiyada, alaviy masjidlarga bordim, mana bu Muhammad payg'ambarni portreti deb bitta portret osib qo'yishibdi.
Alaviylar masjidlariga kirganman, Eronda ham kirganman, juda ko'p rasmlar, ya'ni ularni masjidiga kirsangiz shu nasroniylarni cherkoviga o'xshab ketadi, alaviylarni masjidi. Eronda kirganmiz u masjidlarga. Endi aytganimdek, shaxsiy adovat uchun emas, balki din nuqtai nazardan, Allohga insonlar shirk keltirmasin degan nuqtai nazardan buzish kerak, agar buzadigan bo'lsa ham. Masalarni o'zimiz aytgandek, o'shda Sulaymon tog'ida ham guvohi bo'lganmiz, bir odam o'tiradi, kelgan odamlarga u odam kim bo'lsin, masalan ko'rinish qanday holatda bo'lsa ham, masalan ko'proq yarim yalang'och ayollar keladimi, kim kelsa ham o'tirib ana shularga Qur'on o'qib berib pul olib o'tirgan insonlarni ko'rganmiz. Odamlar ana shu joylarga pul tashlab, ya'ni bir tijorat markaziga aylantirilgan, bir pul topish biznesga aylantirilganini juda ko'p o'rinlarda, juda ko'p yerlarda ko'rganmiz shu narsalarni. Men judayam odamlarga achinamanki, odamlar o'zlari ham mana shu ishni xatoligini bilishadi. Chunki bir kun o'shga Sulaymon tog'iga unaqa ziyorat maqsadida emas, bir tabiat manzaralarini bir tomosha qilishlik maqsadida bir ikkita birodarlarimiz bilan chiqib ketayotsak, hamma daraxtlarga bog'langan itlarni yechishyapti bir insonlar kelishib. Biz so'radik, nimaga bunday qilyapsizlar dedik. Bitta birodar aytdi, bular shirkni yomonligini bilishib qolibdi shekilli dedida, keyin so'radik, nimaga bunday qilyapsizlar, nimaga bularni yechib yuboryapsizlar desak, ertaga Arabistondan mehmonlar keladi ekan, shuning uchun bularga shunday holatda ko'rsatmoqchimiz deb, ya'ni shu darajada yomonligini o'zlari ham bilishib, shu narsalar arablar ko'rmasin deb tayyorlashyapti holatni. Shu darajada insonlar, ya'ni ba'zilar shu qilayotgan ishlarini xatoligini bilib turib ham aytilgandek bir ba'zi bir tijorat maqsadi yoki boshqa boshqa maqsadlar yo'lida shunday qilishadi.